Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 26-январь күнгө шаршемби. Жемкорлук тууралуу иликтөөлөр менен эл оозуна алынган журналист Болот Темиров менен чогуу иштегендер жөнүндө жашыруун жаздырылган видео, аудио тасмалар тарай баштады.
Билгем ушундай нерсе болот экен, бирок ушунчалык пас адамдар экен, абдан шок болот да.
Кыргызстан кечээ дээрлик жарым күн электр жарыгысыз калды. Казакстанда жана Өзбекстанда дагы ушундай эле абал түзүлдү.
Буларда нагрузкадан көп болуп кетип, автоматически отключённый болуп кетиши мүмкүн.
Алдыда мына ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Кытай Борбор Азия кызматташтыгындагы соңку демилгелерди айтып беребиз жана 7-апрелди элдик революция күнү деген макамдан ажыратуу сунушуна токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Бакты Үлчинбаевада, соңку жаңылыктар.
Рахмат, кутман таңыз менен. АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Нед Прайс Кыргызстандагы соңку окуяларга байланыштуу Твиттердеги баракчасына коррупцияга каршы күрөштө эркин маалымат каражаттары өтө маанилүү ролду ойнойт деп жазды. Прайс Кыргызстандын жемкорлукту жоюу боюнча ишенимдүү өнөктөшү катары АКШ сөз эркиндигин мамлекеттик мекемелердин ишинин ачыктыгын камсыз кылууга көмөктөшкөн журналисттерди коргоодогу жалпы милдеттенмелерин эске салды. Кыргызстанда иликтөөчү журналист Болот Темиров да жана аны менен иштешкен Төкмө акын Болот Назаровду милиция 22-январдын кечинде кармап кеткен. Журналисттер, активисттер жана акындар 23-январда чогулуп, аларды бошотуу талабын коюшкандан кийин экөө үй камагына чыккан. Ички иштер министрлиги аларды баңгизат саткан жана маңзатты мыйзамсыз даярдаган деп айыптап жатат. Журналист менен акын коюлган айыптарды четке какты. Темиров Лайф улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев тууралуу атайын иликтөө жарыялаган эле. Депутат Сулайманов УКМКны журналисттердин коопсуздугун коргоого чакырды. 25-январда Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитетинин жыйынында Альянс фракциясынын депутаты Алтынбек Сулайманов коррупция менен күрөшкө жалпы коомчулук, жарандык коом журналисттерди да тартууну сунуштады. Кыргызстандын бардык аймактарында электр энергиясы берилди. Бул тууралуу кечээ түндө энергетика министрлигинин басма сөз катчысы Жиде Зоотбекова кабарлады. Анын айтымында бүгүн кечиресиздер, кечээ 25-январда кечки маал өлкөнүн бардык аймактарында жарык толугу менен берилди.
Кыргызстандын 7 областына свет берилди. Экинчи жаңылык бул жерде бардык Кыргызстандын подстанцияларында күчөтүлгөн тартипте дежурствога чыгабыз. Нөөмөткө чыгабыз. Мына ошону сиздерге кабар кылып айтып кетейин.
Ал ошондой эле айрым аймактарда электр энергиясы үзгүлтүккө учурашы мүмкүндүгүн эскертип, бирок кабатырланууга негиз жок деп ишендирди. Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында түшкү саат 12:00 электр энергиясы кечээ өчкөн болчу. Бишкектеги жылуулук электр борборунда иши токтоп, таза суу чыкпай калган. Түштөн кийин бул абал акырындап жөнгө салынып, кечке жок баш калада жарык, суу жана жылуулук берилип баштады. Энергетика министри Доскул Бекмурзаев Борбор Азиялык энергетикалык шакекчеде болгон аварияны мамлекеттер аралык комиссия иликтей турганын билдирди. Кытайдын лидери Си Цзиньпин Борбор Азия мамлекеттерине алдыңкы 3 жылда экономикасын жана коопсуздугун бекемдөө үчүн 500 миллион доллар бөлүп берүүнү убада кылды. 25-январда Борбор Азиянын 5 мамлекет менен Бээжиндин ортосундагы дипломатиялык алакалардын 30 жылдыгына арналган онлайн саммит өттү. Ага Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да катышты. Кытай лидери быйыл коронавируска каршы 50 миллион доза вакцина берерин убада кылды. Ал Бээжин вакцина өндүрүү технологиясы менен бөлүшүүгө даяр экенин да кошумчалады. Быйыл эки мамлекеттин ортосундагы дипломатиялык алакага 30 жыл болду. Ал арада Кремль АКШнын билдирүүлөрү жана аракеттери чыңалууну күчөтүп жатканын эскертти. 25-январда Орус президент маалымат катчысы Дмитрий Песков билдиргендей, Орусия Американын аракеттерине тынчсыздануу менен көз салууда. Кошмо Штаттар чыңалууну күчөтүп жатат, деди Песков. Буга чейин Пентагон 8,5 миң америкалык аскер жогорку даярдыкка келтирилгенин билдирген. Мекеменин маалымат катчысы Джон Кирби билдиргендей, эгер зарыл болсо аскерлер НАТОго мүчө мамлекеттерге жайгаштырылат. Ал эми АКШ президенти Джо Байден Орусиянын агрессиясына каршы туруу үчүн батыш мамлекеттери бир муштун болуп түйүлөрүн айткан. НАТО өз күчтөрүн даярдыкка келтирерин, чыгыш Европага кошумча тигучактар менен согуштук кемелерди жөнөтүп жатканын буга чейин кабарлаган. Былтыркы күздөн бери Орусиянын Украинага ыктымал басып кирүүсү кызуу талкууланып келатат. Айрым маалымат каражаттары Москва кошуна өлкө менен чек арасына 100 миңдей жоокерин топтоп жатканын жазып сүрөттөрдү жарыялашкан. Расмий Кремль бул маалыматтарды четке кагып келет. Борбордук шайлоо комиссиясы кече 25-январда бүтүн Кыргызстан фракциясынан депутат Айгүл Айдаровага мандат берди. Ал өткөн жумада диплом чырнануулаган мандатынан ажыраган Орозайым Нарматованын ордуна келди. БШК 20-январдагы отурумда УКМК менен Билим берүү министрлигинин маалыматына таянып, Жогорку кеңештин депутаты Орозайым Нарматованын мандатын жокко чыгарган. Атайын кызмат 14-январда маалымат таратып, Орозайым Нарматованы окуу жайга мыйзамсыз кабыл алган деген шек менен Жалабат мамлекеттик университетинин жооптуу кызматкерлерине кылмыш козголгонун билдирген. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 24-январдан тарта айыл өкмөттөрүнөн тарта бардык макамдагы мамлекеттик кызматкерлердин жогорку билими тууралуу дипломдору текшериле баштады. Президент Садыр Жапаров 25-январда Идрис Кадыркуловду Кыргызстандын Украинадагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси кылып дайындаган жарлыкка кол койду. Бул тууралуу маалымат президенттин расмий сайтына чыкты. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин 24-январдагы жыйында депутаттар анын талапкерлигин колдогон эмес. Эл өкүлдөрү Кадыркуловдун УКМК жетекчилигинен кеткен себебин, атайын кызматты жетектеп тургандагы аракеттери тууралуу суроолорду беришкен. УКМКны 2018-жылдын апрель айынан 19 майына чейин жетектеген Идрис Кадыркулов Кыргызстандын электрондук паспортуна бланктарды сатып алуу боюнча тендер чырынан кийин кызматын тапшырган. Ага чейин Кыргызстандын Украинадагы элчисинин милдетин аткарып жаткан Жусупбек Шарипов президенттин жарлыгынын негизинде кече бошотулганы маалым болду.
Рахмат сизге, Бактыгүл Чыныбаева айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 26-январда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош облусунун тоолорунда кар жаайт, Ош облусунун дыйканчылык аймактарында жана Чүй, Талас, Жалабат, Баткен облустарында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 1-6 градус нөлдөн жогору, Талас, Ысык Көл облустарында 0 градустан плюс 5ге чейин, Баткен, Жалабат, Ош облустарында 3-8 градус нөлдөн жогору, Нарында 4-9, бийик тоолуу райондордо 11-16 градус суук, Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 4-6 градус нөлдөн жогору болот. Ички иштер министрлиги козгогон кылмыш ишинин алкагында кармалып чыккан журналисти Болот Темиров жана төкмө акын Болот Назаров тууралуу интернетте жашыруун жаздырылган аудио видео тасмалар тарап жатат. Ал тапта бейөкмөт уюмдарга каршы митинг өткөрүү чакырыгы жасалып жайылтылууда. Жарандык коомдун өкүлдөрү мындай чабуулду бийликке сын айткандарга карата күч органдары атайлап уюштуруп жатат деген пикирин билдирип, ыңгайсыз адамдар менен күрөшүүнүн эски ыкмасы кайра башталганын белгилеп жатышат. Темага Марат Тага
24-январда иликтөөчү журналист Болот Темиров менен төкмө акын Болот Назаровдун иши боюнча ички иштер министри Уланбек Ниязбеков билдирүү жасады. Анда укук коргоо органдары түшкөн арыздын негизинде иш алып баргандыгы, таанымал жарандардын ушундай кылмыштуу жагдайларга баруусун күтпөгөндүгү айтылган. 23-январда Улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев маалымат жыйынын өткөрүп, журналист менен төкмө акын маңзат иши менен кармалгандыгын билдирген.
Бир эки адам арыз жазат. Ушул Темир Лаевдин офисинен ар дайым наркотиктер таркатылып атат деп. Болот Назаров ар дайым ошонун офисинен алып чыгып атат деп арыз жазышат. Анан биз аны арыз жазганды мына тигил ички иштер министрлиги карабай койгонго алардын укугу жок, алар караш керек.
Жарандык коомдун өкүлдөрү атайын кызматтын башчысы, ички иштер министри сот чечими чыга электе эле журналист менен төкмөнү айыптап, мыйзам бузуп жаткандыгын айтышууда. Медиа эксперт Айбек Турдалиев бийликке ыңгайсыз адамдар менен күрөшүүнүн ыкмасы өзгөрбөгөндүгүн айтат.
Негизи президент конституция боюнча бирөөлөрдүн жеке жашоосунун бийлигишүүгө каралоосуна каршы туруп, ар бир жарандын укугун коргош керек да. УКМКнын жетекчиси президент баш болуп, азыркы акыркы маалыматтарды журналисттердин соттун чечими жок эле күнөөлүү катарында айтып атат. Ички иштер министри дагы жана анын орун басары дагы баардыгы күнөөлүү деп эсептешип атат.
Ал тапта социалдык тармакта журналист Болот Темиров менен төкмө акын Болот Назаров тууралуу аудио видео тасмалар тарай баштады. Аты дайыны белгисиз аккаунттар аркылуу таратылып жаткан тасмалар жашыруун жаздырылгандыгын байкоого болот. Журналист Болот Темиров азаттыкка берген маек кинде социалдык тармакта жайылтылып жаткан видео тасмалар укук коргоо органдарынын иши деп шекшип жаткандыгын айтты.
Бул деген бийлик бир топ моралдык жагынан абдан ылдый түшкөн көргөзсө, мен билгем ушундай нерсе болот экен, бирок ушунчалык пас адамдар экенин мен абдан шок болуп атам да.
Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сорункулова журналист менен акындын айланасындагы окуяга токтолуп, укук коргоо органдарынын жарандарды тыңшап, аңдуусу көндүм ишке айлангандыгын, акыркы учурда аша чаап баратышкандыгын айтты.
$500 деген жерди $5000 кылып айтып атат. Бирок эми мага окшоп аны азыр көрөрман текшерип карайт, алардын сөзүн $5000 айлык алып атат десе ошону ишене берет. Жалпы баарыбыз үчүн, ар бир жаран үчүн абдан бир чоң коркунуч чара болуп атат. Анткени мен мисалы кепилдик бере албайм, менин үйүмдө видео камера же аудио камера жок дегендечи.
Ошол эле учурда бул видеолордун ичиндеги маалыматтарга ишенгендер дагы бар. Алардын бири президенттик администрациянын мурда кызматкери Бактыгүл Иманбек кызы. Ал журналист менен акындын кыймыл аракетин сынга алды.
Мен видеону таанып эле атышпайбы, көрүп атасыңар. Ушул жерге өзүнүн бекитипи, мен биринчи видеосу чыкканда көп ишенген эмесмин, аябай мутун эмес эле биринчи видеосучу. Анан кийин кечөкү чыккандан кийин уже биротого ишендим. В последнее время ошо адамдар арасында деген аккаунтка мен өзүм да кызыгып жүрөм да, бул кимдик болду экен депчи. Анткени бир информация чыгар да ушул аккаунтка чыгып атат да, өзүңөр байкасаңар.
Ал эми Ички иштер министрлиги социалдык тармакта тарап жаткан видео тасмаларга эч кандай тиешеси жоктугун белгилеп, эгер ал боюнча бирөө жарым арыз менен кайрылса, аны текшерип чыгууга даяр экендигин билдирди. Журналист Болот Темиров менен төкмө акын Болот Назаров бир жылга жакын убакыттан бери кызматташып келет. Төкмө акын Болот Назаров Айт айт десе аттуу YouTube каналы аркылуу социалдык саясий маселелерди көбүнесе журналист Болот Темировдун иликтөөлөрүн ырга салып баяндайт. Социалдык тармакта соңку окуялардан кийин ар кандай видеолор менен катар эле журналисттер менен бейөкмөт уюмдарга карата агрессивдик маанайдагы пикирлер таратыла баштады. Анда айрымдар сын пикирлерин калтырса, башкалары аларды өлкөдөн кууп чыгуу керек деген мыйзамсыз чакырыктарды таштап жатышат. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов мындай комментарийлерге көз салып жаткандыгын, мыйзам бузган аракеттер аныкталса чара көрүлөрүн билдирди.
Карап иликтеп карап атабыз да, анан кийин чектен чыга турган болсо мыйзам чегинде баягы тиешелүү чараларды көрөбүз.
Иликтөөчү журналист Болот Темиров менен төкмө акын Болот Назаровду Ички иштер министрлиги 22 январда кармаган. Коомчулуктун кескин нааразычылыгы жана Бишкекте өткөн митингден кийин Темиров менен Назаров эч кайда кетпөө тууралуу тил каты менен бошотулган. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Кечээ Кыргызстандын дээрлик баардык аймактарында электр жарыгы өчүп, буга Борбор Азиянын энергетикалык шакекчесиндеги авария себеп экени айтылды. Бир нече сааттан кийин электр энергиясы кайра берилип, баары өз нугуна келди. Аварияга эмне себеп болушу мүмкүн? Өлкөдөгү энергетика тармагындагы жалпы эле абал азыр кандай болууда? Энергетикалык шакекче деген өзү эмне? Мына ушул суроолордун тегерегинде көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинин эмгек сиңирген энергетиги Карпек Алымкулов менен эктештик. Карпек мырза, кечээ өкмөт башчы Акылбек Жапаров дагы, министр Доскул Бекмурзаев дагы мындай авария биринчи жолу болуп жатат деп айтышты, бирок менимче буга чейин дагы ушул Борбор Азиянын энергетикалык шакекчесине байланыштуу маселе чыгып, Кыргызстандын айрым аймактары, мисалы Бишкек, бир күн бою жарыксыз калган эле да, бул жол менен 2008-2009 же 2010 жылдын баш жагы болуш керек эле да, кыш мезгили болчу. Мен адашып жаткан жокмун бу?
Адашкан жоксуң. Ал дагы ошол учурда бир Казакстанда болсо керек эле. Казакстандан бизге линия келет да, авария болуп анан бизге дагы энергия келбей калып, биз бир аз ошондо дагы кичине кыйналганбыз да. Бирок ал учурда бүтүн повсеместно бардык станциялар, подстанциялар бүгүнкү окшоп отключаться этилген эмес. Энергия тигилердики болбой калгандан кийин казактардыкы бизге жетпей калып, бардык жерибиз ушу түндүк жагы кичине кыйналып калсак керек эле.
Негизи эле ушул шакекченин өзү тууралуу айтып бересизби? 2015-жылы датка кемин электр линиясы ишке берилгенде Кыргызстан ал шакекчеден эми көз каранды эмес деп айтылды эле.
Мурда Советтер Союзунун учурунда түзүлгөн энергетикалык кольцо бар эле да. Ага Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан кирчү. Бирок баягы жаңы эмеге өткөндөн кийин түркмөндөр менен тажиктер чыгып кеткен. Казакстан, Өзбекстан үчөөбүз калып кольцо боюнча ок аткылчубуз да. Эмне үчүн кольцо? Себеби бизде жок болуп калса, же казактарда жок болуп калса, кольцодо окшоо энергия бар, ошондон алып кете беришет да. Ар бир өлкөгө бул пайдалуу. Экинчи жети керектөө абдан чоңоюп кеткенде токтун жыштыгы төмөн түшүп кетиши мүмкүн. Токтун жыштыгын биздин токтогул кеси жөнгө салып, элүү керисин тегерегинде кармап туруш керек да. Өзгөчө жыштыкты көп өзгөртпөш керек, ашып кетсе 49.5, 50.5 ашпаш, ушул пределден чыкпаш керек да. Ошон үчүн токтогул кеси бүтүн ошол кальцийге жыштыкты жөндөп берип турат да. Биз ал учурда ошол кальцийнин ичинен Ташкент, Чымкент, Жамбыл аркылуу токтогул каскадынын энергиясын биз бүтүндү кальчийбызда. Бирок баягы эме датка кемин курулгандан кийин үстүнө өзүбүздө түндүк менен түштүктүн байланышы болуп калды да. Биз көз карандысы болуп калдык. Кээ бирөөлөрдүн сөзү ошондо чыгып кетпедиби? Тигилерден чыгыш керек дагы өзүбүзчө жашаш керек деп. Андай кызык эле эме төбөлүгү болот, бирок бир тууган өлкөлөр менен чогулду жашап жалаң эле энергетик эмес, баардык алакаларды кармап туруш керек да. Бирде болбосо бирде биз энергия азайып кетиши мүмкүн. Анда биз ошол кальцо боюнча энергия алабыз. Мына мисалы үчүн былтыртан бери 2 миллиард киловатт саатка чейинки энергияны Өзбекстан менен Казакстандан сатып алдык деп атпайбызбы? Ошол кальциодон сатып алдык да. Так что ал кальцонун турганы биз үчүн дагы, алар үчүн дагы пайдалуу.
Кечээки аварияга байланыштуу 3 мамлекеттин өкүлдөрүнөн турган атайын комиссия иштей баштаганы айтылды. Окуянын себеби ошол комиссиянын жыйынтыгы боюнча айтылат дешти. Сизде адис катар кандай божомолдор болуп атат?
Менин оюмча Казакстанда түштүк биз жагы, Өзбекстан жагы абдан промышленный рынок өскөн жагы да. Буларда нагрузка абдан көп болуп кетип, станцияларын автоматически отключённый болуп кетиши мүмкүн. Кальцо болуп тургандан кийин анан Өзбекстандык отключаться деп баштады энергиянын источниктери. Автоматически биздин станцияларын баары автоматически отключаться этти да. Автоматикасы иштеп, катуу аварияга алып барбай, баардыгын сактап калды да. Бул жагынан баардыгы жакшы, удачно болду. Заодно текшерилип калды да. Если что, биздин автоматика, биздин станциялардын автоматикасы жакшы иштейт экен, туура иштейт экен, коргоп калат экен деген белгилүү болуп калды да. Орустар айтып калгандай болду, жана майнинг компаниялар Кытайдан качып, Россиядан качып, ушу Казакстанга келип ушуларда эметип атса керек деген. Бул да туура болушу мүмкүн. Эми бирок предположение да.
Азыр Кыргызстандын энергетикасында жалпы эле абал кандай, пикириңиз?
Азыр нормально эле. 9.3 миллиард куб азыр суу бар. Бул февралга менин оюмча кенен жетет. Мартта тоодо карлар эри баштаса, апрелде жамгыр болуп калат. Менимче нормально эле чыгып кетишибиз керек. Эгер жетпей баратчы болсо, казак бир туугандардан, өзбек бир туугандардан сурайбыз да дагы. Бирок эми аларда дагы өзгөчө мына казактарда перегрузка деп күзтөн бери ошентип атышпайбы? Буларда эмне үчүн перегрузка болуп атканы түшүнүксүз да. Булардын эмеси электр энергиясын. Өзбектердикин дагы 90% жылуулук электр станциялары чыгарат. Аларда сууга көз карандылык жок бизге окшогон.
Кечээки окуяга байланыштуу Кыргызстан ушул Борбор Азиянын энергетикалык шакекчесинен чыгышы керек деген дагы пикирлер айтылып калды да.
Мындан чыгабыз деп эми кээ бир биздин өзүбүздүн патриоттор ура деши мүмкүн, чыгыштын кереги жок. Шакекче менен иштей бериш керек. Бирде болбосо алар бизге жиберет. Биз аларга жана антип өзгөчө жыштык төмөндөгөндө регулировка жасап беребиз. Так что бул взаимный нерсе да.
Эмгек сиңирген энергетик Карпек Алымкулов менен маектешти. Азаттыктын эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Нед Прайс Кыргызстандагы соңку окуяларга байланыштуу Твиттердеги баракчасына коррупцияга каршы күрөштө эркин маалымат каражаттары өтө маанилүү ролду ойнойт деп жазды. Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти журналисттердин коопсуздугун коргоого чакырды. Кытайдын лидери Си Цзиньпин Борбор Азия мамлекеттерине алдыңкы 3 жылда экономикасын жана коопсуздугун бекемдөө үчүн $500 миллион бөлүп берүүнү убада кылды. Кремль АКШнын Украина боюнча билдирүүлөрү жана аракеттери чыңалууну күчөтүп жатканын эскертти. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясында Ороз Айым Нарматованын ордуна Айгүл Айдарова депутаты болуп келди. Идрис Кадыркулов Кыргызстандын Украинадагы элчиси болуп дайындалды. Лондон полициясы премьер-министр Борис Джонсондун резиденциясында жана өкмөттүк мекемелерде карантин маалында өткөрүлгөн отуруштарды иликтей турган болду. Ошентип, жаңылыктарда айтылгандай, Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин алдыдагы 3 жылда Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикасын жана коопсуздугун чыңдоого 500 млрд доллар жардам берүүнү убада кылды. Си Цзиньпин кечээ 25 январда дипломатиялык мамилелердин 30 жылдыгына арналган онлайн саммитте Кытай Борбор Азия өлкөлөрү менен бирге кең келечек куруу үчүн тыгыз кызматташууга даярдыгын билдирди. Сөз кезеги Куанычбек Жолдошовдо.
Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын лидерлери менен дипломатиялык мамилелердин 30 жылдыгына карата виртуалдык саммитте жолукту. Ал Кытай менен Борбордук Азиянын 5 өлкөсүнүн ортосундагы ийгиликтүү кызматташтыктын негизги ачкычы өз ара сый урмат, жакын кошуначылык, достук жана тилектештик экенин белгиледи.
Эски Кытай макалында айтылгандай, бир кадам таштабай туруп, эң кыска жолду арбайт. Аракетсиз эң майда иш да бүтпөйт. Келгиле, алты өлкөнүн элинин жалпы жыргалчылыгын эске алып, биздин достукту колдоп, кызматташтыкты өнүктүрөлү. Кытай менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы мамилелердин жаркын келечеги үчүн бирге иштешели. Анан да адамзаттын жалпы келечек коомдоштугун курууга бирге көмөктөшөлү.
Деди Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин. Кытай лидери Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикасын жана коопсуздугун чыңдоону колдоо үчүн 500 миллион доллар гранттан сырткары быйылкы жылы кошуна 5 мамлекетке COVID-19 вирусуна каршы вакцинанын 50 миллион дозасын берүүнү убада кылды. Ошондой эле ал Борбор Азиядагы 5 өлкөгө Бээжин вакцина өндүрүү технологиясын өткөрүп бериши мүмкүн экенин да билдирди. Ошондой эле Си Цзиньпин чөлкөмдөгү элдин жашоосун жакшыртууну камтыган инвестициялык жана инфраструктуралык долбоорлорду батыл ишке ашыруу зарылдыгын айтты. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев темир жол долбоорун баштоону тездетүү үчүн координациялык комитет түзүүнү сунуштады.
Данная ситуация негативно сказывается на сроках и качестве реализации приоритетных.
Бул жагдай артыкчылыктуу инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу мөөнөтү менен сапатына терс таасирин тийгизүүдө. Ушуга байланыштуу биз үзгүлтүксүз жүк агымын камсыздоо жана трансрегионалдык логистикалык тармактарды өнүктүрүү үчүн быйылкы жылы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун практикалык ишке ашырууну баштоо маанилүү.
Строительство железной дороги Китай, Кыргызстан, Өзбекстан.
Анын бул сунушун Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да колдоду. Садыр Жапаров чөлкөмдүн өлкөлөрүнүн экономикасын көтөрүүдө чоң секирик жасоо үчүн темир жол курулуш долбоорунун маанилүү экенин баса белгиледи.
Кыргызстан придает весьма важное значение совместному осуществлению этого.
Кыргызстан ар кайсы өлкөлөрдүн ырашкердикте жанаша жашоосун жана ынтымагын өнүктүрүүгө багытталган бул масштабтуу башатты биргелешип ишке ашырууга аябай маани берет. Ошон менен бирге эле бул кезде бир алкак, бир жол демилгеси бүтүндөй аймактын социалдык экономикалык кайра түзүлүшү үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзөт.
Всего региона.
Кытай негизи эле кошуна турган Борбор Азия чөлкөмү менен тыгыз байланышта болууга тымызын умтулуп келет. Бирок ошол эле кезде Москва мурдагы советтик жумурияттарды өзүнүн таасир чөйрөсүнө кирген аймак катары карагандыгын эске алып, геосаясий кызыкчылыктардан улам этият мамиле кылары белгиленип жүрөт. Биринчи жолу Кытай менен Борбор Азия чөлкөмүнүн онлайн форматында өткөн саммитинде 5 өлкөнүн лидери тең Си Цзиньпиндин сунуштарын колдоп, чөлкөмдүн өлкөлөрү стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүп, жалпы келечектин кызыкчылыгы үчүн Бээжин менен тыгыз иштешүүгө даяр экенин билдиришти. Быйыл Борбор Азия чөлкөмүндөгү мурдагы советтик 5 республиканын Кытай менен дипломатиялык мамилелерди түзгөнүнө 30 жыл толду. Буга байланыштуу Кытай менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлеринин биргелешкен билдирүүсү жарыяланды. Борбор Азия лидерлери келерки аптада Бээжинде башталчу кышкы Олимп оюндарынын ачылыш аземин чыдамсыздык менен күтүп жатканын айтышты. Ал арада Bloomberg басылмасы Бээжиндеги ишенимдүү булагына таянып, Кытай лидери Си Цзиньпин жакында Орусиянын президенти Владимир Путинден февралда өтө турган Олимп оюндарынын маалында Украинага кол салбоону суранганын кабарлады. саясаттануучулар жана аскер эксперттери чындап эле ошондой өтүнүч болгонунан күмөн санашууда. Бирок алар Кытай Украина менен болгон жаңжалда Орусияга колдоо көрсөтпөй турганын бир ооздон айтышты. Тескерисинче алардын айтымында Орусия аралашкан согуш Кытай үчүн пайдасыз. Ошого карабастан айрым эксперттер Орус-Украин чатагы жазга чейин дипломатиялык жолдор менен чечилбесе аскердик аракеттер башталып кетиши мүмкүн деп эсептешет. Бээжин согуш аракеттери баштала турган болсо, Кытай Орусиянын өнөктөшү катары жаңжалга тартылып калуудан кооптонору айтылды. Кышкы Олимпия оюндары Бээжинде 4 февралдан 20 февралга чейин созулат. Путин Кытайдын төрагасынын чакыруусу менен анын ачылыш аземине катышат. Жакында Орусиянын тышкы иштер министрлиги мына ошол эле күнү Владимир Путин менен Си Цзиньпин сүйлөшүүлөрдү өткөрөөрүн жарыялады. Ал эми АКШ баштаган батыш өлкөлөрү Шинжаңдагы этникалык жана диний азчылыктарга карата Кытайдын катаал саясатына байланыштуу Бээжин 2022 Олимпия оюндарына расмий делегацияларды жөнөтүүдөн баш тартып дипломатиялык бойкот жарыялаган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кыргызстанда окуялардан эми кайрадан 2010 жылдагы апрель революциясынын катышуучулары 7 апрель элдик революция күнү деген макамды кайра карап чыгуу тууралуу мыйзам долбооруна каршы экенин билдирип жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Максат Кутманбековдун макаласынан угалы.
Талас шаарынын 62 жаштагы тургуну Күмүшай Бокотонова 2010 жылдагы 7 апрель окуясында жалгыз уулу Урмат Жолчубек уулунан айрылган.
2010 жылы 7 апрелде бага турган балдар санатып, ушу балдар болсо ушу эл үчүн, жерим үчүн, мына кийинки жаш буундардын келечеги үчүн кетип отурат. Эми ушуга биз чуркап жүрүп, канча элдин мүдөөсү менен аткарылган бул деген мыйзам түрүндө колдогон элдин баары. Анан кийин эми ушул кызыл календарга эмне үчүн асылып атасыңар?
2010 жылы ошол убактагы президент Курманбек Бакиевдин бийлиги Бишкектеги Ала Тоо аянтына митингге чыккан элге ок атып 87 адам окко учкан. 2016 жылы ошол кездеги Жогорку Кеңештин депутаттары 7 апрелди дем алыш күн деп белгилөө жөнүндөгү мыйзам кабыл алган. Андан бери өлкөдө бул күнү эскерүүлөр, сахналашкан спектакльдер акындардын ыр айтуусу менен коштолуп келет. Бирок былтыр 24 декабрда министрлер кабинетинин кеңешмесинде Акылбек Жапаров 2022 жылы майрамдардын көптүгүнө байланыштуу 23 февраль, 7 апрель жана 8 ноябрдын макамын кайрадан карап чыгуу боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыгуу маселеси каралып жатканын билдирген. Мындай билдирүүгө апрель революциясынын катышуучулары нааразы болуп, өлкөдөгү бир катар коомдук уюмдар президент Садыр Жапаровго, министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго жана Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовго кайрылуу жолдогон. Алардын катарында мекен шейиттери Айкөл Ала Тоо, Апрель Элим Кыргызстан, Апрель Баатырлары, Эртеги, Баатырлар Үмүтү, Жаркын Элес, Баатырларга Тайзым коомдук уюмдары бар. Баатырларга Тайзым коомдук бирикмесинин төрайымы Кишимжан Таштакеева апрель революциясында баласын жоготкон. Анын айтымында эгер 7 апрелдин макамын алына турган болсо, бул күн унутта калып, мамлекеттик деңгээлде көңүл бөлүнбөй калат.
120 депутаттын 119 биз макулбуз деп ошол убакта баардыгы добуш берген. Биз кызыл календарды алам дегендерди ойлойбуз. Биз ал эч кандай эле башка маселелерди карабай эле, экономикалык башка маселени ойлонбой эле, чындыгында эле элди экиге бөлүп туруп, ушундай элдин арасында ызы чууну пайдаланган жатышат.
Ал эми коомдук уюмдардын кайрылуусуна бийликтен эч кандай жооп келе элек. 2016 жылы кабыл алынган бул мыйзамдын демилгечилеринин бири экс депутат Мэрбек Мискенбаевдин айтымында 7 апрелге макам берүү кийинки келе турган бийликке сабак болсун деп кабыл алынган.
Ошон үчүн түшүнтүп мына Бакиев 7 апрелде ушундай күндөрүн жок кылып туруп, анан кийин ошо Бакиевди алып келебиз деген ойлору бар да. Кандай болбойт, ага эл жол бербейт. Ошол Бакиевдин айына мына канчалай деген балдар кыйналып атат, канча деген бала каза болду, мына бунун баары ойлогон киши жок да. Кийинки келген бийликтерге ушу 7 апрель сабак болсун, үй бүлөлүк башкаруу болбосун, мына авторитардык заман болбосун деген мааниде кабыл алганбыз, ушул тарыхта калсын депчи.
Мискенбаев 2016 жылы аталган мыйзамды кабыл алып жатканда учурдагы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дагы мыйзамга макул деп добуш бергенин кошумчалады. Ал эми Талас шаарынын тургуну Анарбек Шукиев 7 апрелди кызыл датадан алуу сунушун колдоорун айтат. Анткени революцияда курман болгон жарандардын максаты ишке аштыбы деген суроо жаралат дейт.
Революция болгондон кийин жыйынтыгы эмне болду десе, эми жооп берүүчү эч нерсеси жок да. Себеп дегенде жыйынтыгы кимдир үчүн бар чыгар, бирок жалпы эл үчүн жок да. Ошон үчүн ал күндө жөн эле бир баягы митинг экиби менен эле бүтүрүп койсо болчу күн. Эч кызыл менен каржылоо белгилөөдүн эч кандай кажети жок.
Ал эми аталган мыйзамдын долбоору боюнча министрлер кабинетинин маалымат катчылары эч кандай комментарий бере албасын билдиришти. 2010-жылы ошол кездеги президент Курманбек Бакиевтин үй бүлөлүк кландык криминалдык бийлигине каршы чыккан элге ок атылып 90 жаран каза болгон. Курманбек Бакиев 2010-жылдагы инкылапта үй бүлөсү менен өлкөдөн чыгып кетип Беларусьтан башпанек алган. Президент Садыр Жапаров 2020-жылдын 3-апрелинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке 2010-жылы болгон июнь окуясындагы материалдарды иликтөөнү тапшырган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас облусу.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын 26-январдагы таңкы программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу кагармандар? Ооба Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 26-январ Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин арасында жасалма диплом же билими тууралуу жасалма күбөлүк сертификат алып жүргөндөрдү аныктоо үчүн текшерүү башталды. Азаттык бул өнөктүктүн тегерегинде арай көз чарай талкуу жүргүздү. Алдыда мына ошол уктуруу болот. Ага өтөр алдында Бактыгүл Чыныбаевадан акыркы кабарларды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек шаарынын административдик соту Рыскелди Момбековдун борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгарууга байланыштуу арызын канааттандырган жок. Борбордук шайлоо комиссиясы 20-январдагы отурумунда экс депутат Рыскелди Момбековду Бишкектин 27-1 май шайлоо округунан депутаттыкка талапкер кылып каттоодон баш тарткан. Момбеков бул чечимди жокко чыгаруу арызы менен Бишкек шаарынын административдик сотуна кайрылган. Момбековдун дипломуна байланыштуу маселе былтыр парламенттик шайлоодо да көтөрүлгөн. Бул ирет анын талапкерлиги да дал ушул маселеден улам чет кагылган болчу. 2020-жылдын 28-ноябрындагы шайлоодо номер 27-1 май округу жана номер 29-Свердлов округу боюнча баарына каршы деген добуштар эң көп болгондуктан быйыл 27-февралга кайра шайлоо дайындалган. АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Нед Прайс Кыргызстандагы соңку окуяларга байланыштуу Твиттердеги баракчасына коррупцияга каршы күрөштө эркин маалымат каражаттары өтө маанилүү ролду ойнойт деп жазды. Прайс Кыргызстандын жемкорлукту жоюу боюнча ишенимдүү өнөктөшү катары АКШ сөз эркиндигин мамлекеттик мекемелердин ишинин ачыктыгын камсыз кылууга көмөктөшкөн журналисттерди коргоодогу жалпы милдеттемелерин эске салды. Кыргызстанда иликтөөчү журналист Болот Темировду жана аны менен иштешкен төкмө акын Болот Назаровду милиция 22-январдын кечинде кармап кеткен. Журналисттер, активисттер жана акындар 23-январда чогулуп аларды бошотуу талабын коюшкандан кийин экөө үй камагына чыккан. Ички иштер министрлиги аларды бангизат саткан жана маңзатты мыйзамсыз даярдаган деп айыптап жатат. Кыргызстандын бардык аймактарында электр энергиясы берилди. Бул тууралуу кечээ түндө энергетика министрлигинин басма сөз катчысы Жиде Зоотбекова кабарлады. Анын айтымында кечке маал өлкөнүн бардык аймактарына жарык толук берилди.
Кыргызстандын 7 областына свет берилди. Экинчи жаңылык бул жерде бардык Кыргызстандын подстанцияларында күчөтүлгөн тартипте дежурствога чыгабыз, нөөмөткө чыгабыз. Мына ошону сиздерге кабар кылып айтып кетейин.
Ал ошондой эле айрым аймактарда электр энергиясы үзгүлтүккө учурашы мүмкүндүгүн эскертип, бирок кабатырлыгынууга негиз жок деп ишендирди. Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында кечээ түшкү саат 12:00 электр энергиясы жапырт өчкөн. Бишкектеги жылуулук электр борборунда иши токтоп, таза суу чыкпай калган. Түштөн кийин бул абал акырындап жөнгө салынып, кечке жук баш калада жарык, суу жана жылуулук берилип баштады. Энергетика министри Доскул Бекмурзаев Борбор Азиялык энергетикалык шакекчеде болгон аварияны мамлекеттер аралык комиссия иликтей турганын билдирди. Кремль АКШнын билдирүүлөрү жана аракеттери чыңалууну күчөтүп жатканын эскертти. 25-январда Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдиргендей, Орусия Американын аракеттерине тынчсыздануу менен көз салууда. Кошмо Штаттар чыңалууну күчөтүп жатат, деди Песков. Буга чейин Пентагон 8,5 миң америкалык аскер жогорку даярдыкка келтирилгенин билдирген. Мекеменин маалымат катчысы Джон Кирби билдиргендей, эгер зарыл болсо аскерлер НАТОго мүчө мамлекеттерге жайгаштырылат. Ал эми АКШ президенти Джо Байден Орусиянын агрессиясына каршы туруу үчүн батыш мамлекеттер бери бир муштун болуп түйүлөрүн айткан. НАТО өзгүчтөрүн даярдыкка келтиргенин, Чыгыш Европага кошумча тик учактар менен согуштук кемелерди жөнөтүп жатканын буга чейин кабарлаган. Былтыркы күздөн бери Орусиянын Украинага ыктымал басып кирүүсү кызуу талкууланып келатат. Айрым маалымат каражаттары Москва кошуна өлкө менен чек арасына 100 000 жоокерин топтоп жаткан жазып сүрөттөрдү жарыялашкан, бирок Москва ыктымал кол салууну четке кагууда. Лондон полициясы премьер-министр Борис Джонсондун резиденциясында жана өкмөттүк мекемелерде карантин маалында өткөрүлгөн отуруштарды эликтейт. Бул тууралуу калаанын комиссары Кресиада Дик 25 январда билдирди. Бир нече журналисттик иликтөөнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, карантин маалында Даунинг-стритте ар кандай иш чараларга тыюу салынганына карабастан ондогон адамдардын катышуусунда отуруш өткөн. Джонсон 2020 жазында кечээ качка моюн алып кечирим сураган, бирок ал мыйзам бузганын четке кагууда. Менде азырынча ушул.
Рахмат сизге, Бактыгүл Чыныбаева айтып берди акыркы кабарларды. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бардык мамлекеттик кызматкерлердин жогорку билим алгандыгын күбөлөндүргөн документинин аныктыгын текшере баштады. Жасалма дипломдорду аныктоо билим берүүнүн деңгээлин жана кадрлардын сапатын көтөрүү маселесин чече алабы? Мамлекеттик кызматкерлердин жана саясатчылардын билим деңгээлинин сынга кабылышына кандай жагдайлар себепкер жана аны кантип жөнгө салуу керек? Ушул жана башка суроолорго Азаттык арай көз чарай талкууда жооп издеди. Эфирге кечээ 25 январда чыккан талкууну Азаттыктын Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барды.
Бүгүнкү талкууга коомдук ишмер жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алы Карашев, белгилүү юрист, окумуштуу академик Чолпон Куларабаев келип катышып жатышат. Кош келиңиздер, урматтуу коноктор. Ошентип жогоруда айтылгандай, жогорку билим тууралуу дипломдун аныктыгын текшерүү иши жүрүп жатат. Аны коопсуздук комитети президенттин тапшырмасы боюнча баштагандыгын анын төрагасы билдирди бир күн мурда. Буга албетте акыркы учурда жогорку кеңешке шайланып келген Орозайым Нарматованын, мурдагы депутат Рыскелди Момбековдун дипломуна байланышкан жагдайлар себепкер болду окшойт. Ачык маалыматтарга караганда, иш жүзүндө депутаттардын, мамлекеттик кызматкерлердин жасалма дипломдор тууралуу фактылар териштирүүлөр 2000-жылдардан бери эле маал менен чыгып келе жатат. Бул маселени бүгүн колго алуунун мааниси эмнеде? Сиздерге суроо. Чолпон Кул мырза,
эми бул маселенин бүгүнкү күндө колго алуунусу бышып жеткен учур келди го деп ойлойм да. Буга чейин эми коомчулукта көп жолу ар кандай ой пикирлер айтылып келген, айрыкча кийинки учурларда юристтер менен экономисттердин ушул жана 2 жылдык 2.5 жылдык деп анан жогорку окуу жайларда окубай эле катталып коюп эле ушундай диплом алды деп, ошонун ичинен жогорку саясий кызматка биринчи кезекте жогорку кеңештин депутаттарына болгон ар кандай ой пикирлер буга чейин дагы айтылып келген. Бирок буга чейинки аракеттеги мыйзамдарда мындай талап болгон эмес да, жогорку билим жөнүндө сөз болуп келген. Анан эми акыркы өзгөртүү кошумчаларда жогорку кеңештин депутаттарынын биринчи кезекте, экинчи кезекте мамлекеттик кызматкерлердин жалпы эле деңгээлинин төмөндөп атышынан анан талапты күчөтөлү деген мааниде анан жогорку кеңештин депутаттарына кандидат болгон дордунго ошол жогорку билим сөз болуш керек деген талап коюлду. Анан ошонун аркасында анан жанагындай жогорку билими диплому барбы деп ошо документ тапшырып атканда ошону кошо тапшырыш керек да. Анан документтердин баарын текшерет да. Эми мындай жалпылап радио окуучуларга түшүнүктүү болуш үчүн жогорку саясий кызмат эмес, мезгилинде мен бүткөн улуттук университеттин юридикалык факультетине дагы 2 жылдык стажсыз кабыл алчумуз. Мунун өзү жоопкерчилик да. Элдин тагдырын чечиш үчүн сөзсүз түрдө жогорку билим керек. Анан андан башка талаптар деп, анан эң жогорку кызмат деген биздин президенттик кызматка дагы талаптарды коюлуп экзамен алып атпайбы? Кыргыз тилин билиш керек, Кыргызстандын жараны болуш керек жана башка ушул сыяктуу дегендей эле. Бул туура эле негизинен.
Ал мырза, сиздин пикириңизди уксак, ошол канчалык деңгээлде? Эми буга чейин деле көп жолку иштер козголгон учурлар болуптур. Ошол эле депутаттарга, депутаттар эмес, башка мамлекеттик кызматкерлерге деле ушундай ачыкталган учурлар болгон экен. Бирок бүгүн ушул текшерүү дипломдорду баягы аныктыгын текшерүү маселеси көтөрүлүп, бул 3 ай аралыгында текшерилип бүтүшү керек деп атышат. Канчалык бүгүнкү күндө ушул мааниси эмнеде?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Мен айтат элем, бул эми жалпы мындай мамлекет үчүн мындай жакшы эмес көрүнүш да, ушул жасалынган диплом мындай депчи. Бул жерден бир эле ошол билим берүү тармагында эле жасалынган эле диплом эмес, ушул өзгөчө. Биз кийин эгемендүүлүктү алгандан кийин, ушу эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарындагы өзгөчө айтып берет элем, ушу кетирилген чоң чоң бир мындай системалуу түрдөгү кетирилген мүмкүнчүлүктөрдүн кесепеттерин бүгүн бир көрө баштадыкпы деп мен да айтып берет элем да. Себеби мына ошол эгемендүүлүк болгондон кийин бизде бир жогорку окуу жайларынын союз кезинде мисалы үчүн 9 эле окуу жай бар болчу да, кийин бир 96 жетти жаңылышпасамчы. Кийинчи баардык жерде келип мына массовый түрдө 95-97 жылдары биз жогорку окуу жайларын ача баштадык да. Болобу, болбойбу, сапаты кандай эчтекесине карабай эле, керек болсо райондун борборлорунда келип туруп университеттерди ача баштадык да. Мен ошол бир администрация, президенттик администрацияны уюштуруу бөлүмүндө иштеп жүргөн кезде бир арыз келип, Алабука районуна барып калдым да, Жалал Абад областынчы. Ошол жерге барып текшерүүгө барып, арызды биздин университет жабылып атат деп, анан ошол окутуучулардын составы менен жолугуп калдым. Анан сүйлөшүп отуруп, кандай иштерсиз, кандай иштейсиздер десем, айтып калды, мен түшкө чейин мектепти сабак берем, анан түштөн мен университет сабак берем депчи. Анан бул кандай эми сапат дегенде де жөнүндө болуш керек эле да. Мына ошондо дагы массалык түрдө кеткенде көпчүлүк жерде ушул жалпы билим берүү тармагындагы билимдин берилүүндө сапатынын төмөндөп кетишинде дагы чоң чоң бир мындай ошол жерде көп өлгөчөлүп калды деп айтат элем да. Анан экинчи жагын алып келгенде жалпы системалуу кетирилген мүмкүнчүлүктөрдө бул бир эле биздин билим берүү тармагы эмес, башка тармактарда дагы канча жерлерде ошол жасалма справкаларды алып берип коюп жүрөт, жасалма айдоочунун күбөлүгүн берип коюп жүрөт, мындай деген фактылар абдан көп эле чыгып атпадыбы, чыгып атпайбы? Мисалы үчүн мындай алып карагандачы, мындайча айтканда ошол мезгилдеги ошол келаткан биздин ушул билим берүү баардык тармактардагы биздин маданиятыбыздын мындай алып баруу маданиятынын төмөндөп кетишинде деп дагы
өнүгүү
маданиятынын ошонун бүгүнкү күндө мына тийгизип аткан таасирлерине бир да ушул айтат элем да. Анан экинчи жагынан көпчүлүк жагын эми бул жакшы эмес көрүнүш дедим. Айтайын дегеним, бул муну кандай кылыш керек да? Азыр айтып атабыз, мунун 2 жолу бар мисалы үчүн. Биринчи жолу ошо көзөмөлдөп, контролдоп, текшерип барып турушу менен бир жолу бар. Бул дагы бир кандайдыр бир деңгээлде эффект берет да, мүмкүнчү. Мындайчы ооба, текшеребиз баардык мамлекет кызматкер, муниципалдык кызматкерлерди. Анан экинчи бир чоң жолу бар, бул жалпы мындай бир ушул диплом алгандагы мындай элди бир стимулдаштыруу, ошо мотивация жасап, элдин ошол жалпы маданиятын көтөрүп, ушу окуйм дегендердин булардын дагы анан ушул дипломдун дагы бир баркын көтөрүп, кадырын көтөрсөк, ушул жака көбүрөөк багыт койсок,
чынында эле
менимче абдан жакшы болот эле да. Себеби жөн эле жогорку окуу жайын бүттүм мен деп дипломду көтөрүп келүү эмес, дипломдун артынан жүгүрүү эмес, ошол дипломду алганда билимдин артынан жүгүрүш керек да. Ошо билими болсо, деңгээли болсо, анан муну мен айтат элем, даже ошол стимул дегени, мотивация дегени, мисалы үчүн мамлекеттик кызматка алабы, муниципалдык кызматка алабы, же башка кызматка алганда дагы сен мен бияк бүттүм диплом көтөрүп келгенүү эмес, ошону бир текшерип, ошону тандоону бир мындан ары өркүндөтүп,
мамиле,
ошол мамилени, жоопкерчиликти өркүндөтүп, мына ошолорго көбүрөөк көңүл бөлүп туруп, экинчи жолуна катуураак мындай бир көңүл бөлсөк, ооба, менимче туура болот эле деп айтат элем да.
Рахмат. Сиздердин экөөңүздөр тең мамлекеттик кызматты башкарып турдуңуздар. Сиз билим берүү тармагына Чопонкул мырзадан чоң эмгек сиңирген, илимге эмгек сиңирген адамсыз дегендей, негизи жасалма диплом бергендердин катарында ошол салабаттуу эле жогорку окуу жайлардын, ошол эле сиздер биздер окуган улуттук университеттин атынан берилген дипломдор бар экен, андан башка дагы толтура дипломдор да. Анан ошол сиздин көз карашты сурайын деп атам да, жогорку билим алуу талаптарынын азайышына, ошо дипломдун кадырынын кетишине, Алы мырза айткандай билим берүүнүн формалдуу болуп ошого айланып кетишине эмне себеп? Ким күнөөлүү? Система күнөөлүүбү, же болбосо ошол башкаруудан кеткенби?
Эми албетте керкисинде дагы кемтигинде бар деп бекеринен кыргыз эли айтпаса керек, абдан философский. Башкаруудан да кетти, анан бул тутум системадан да кетти да. Ошол эгемендүүлүк ээ болгондон кийин баягы жогорку билим союздун мезгилинде абдан барктуу
нарктуу окууга түш, айрыкча мына медиа юридикалык факультетке, журналистикага өтүш өзүнчө бир чоң талаптарды талап кылчу да. Маселен, ошондой, маселен, юридикалык факультетке өтүш үчүн 2 жылдык эмгек стажы керек болчу да. Буда бекеринен болбосо керек да. Андан кийин эгемендүүлүк келгенден кийин Кудай берди болуп өзүбүздү өзүбүз билдик да, анан өтүктү төргүлүп мына мезде анан бүгүнкү күндө 70 ашык жогорку окуу жайы бар экен. Мамлекеттик, анан жеке менчик болуп отуруп, ошонун ичинде анан жогорку окуу жайлары ачылгандан кийин анан сапатка карабай эле санга карап калды да. Сандан жүрүп отуруп туруп анан жанагындай формалдуулук өтүп кетти да. Көрдүңүзбү? Ошондуктан эми мунун баарын болору болду, боесу канды дегенде мындан аркысында Алы Мырза абдан туура айтып атат. Биз ушул жогорку билимге кандай татыктуу адамдар келиш керек?
Албетте, Жылпоку Мырза, бир суроо да сөзүңүз өзүңүздө. Мисалы үчүн сиз деле ушул жогорку ошо кадыр барктуу жогорку окуу жайларында баягы адис болуп, окутуучу болуп, доцент, доктор наук, академик дегендей сала илим билимиңизди сиңирип келе атасыз. Сиз ушундай фактыларга учураган учурду байкачу белеңиз болчу.
Мен ошону байкап
жасалма документ.
Мен ошону байкап жанагы юридикалык тиги билимдин наркын көтөрөйүн деп жанагы Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясы мен ачкам. Ошол юристтерди бирок
ошону күнөөлөп атышат да азыр. Ошол
жана Кубаевдик эң туура
Кубаевден көп маселе кеткен. Кубаев университети.
Кубаевди мен жойдум. 2 жылдыкты ошо мен жоюп, ошонун ордуна Таласта, Нарында райондук деңгээлде юридикалык факультеттер ачылып кеткен. Тиги Жемпетте, сельхоз институтта көрдүңүзбү, ошо кездеги окуу жайларды айтып атам. Ошонун ичинен 16 окуу жайдан 7000 студент тап келип, мен анан юридикалык академия кылгам. Президентке ошол мезгилинде айткам, урматтуу президент, тиги юристтер менен медиктер мамлекеттин строгий контролдо болуш керек десе. Эмнеге деди? Биринчиден, медиктер адамдын өмүрүнө, ден соолугуна байланыштуу. А юристтер болсо адамдын тагдырын чечет. Кыргыз мамлекеттин атынан чечим чыгарат. Бул абдан жоопкерчиликтүү кесип деп туруп анан алып келип жана юридикалык академияны ачканбыз.
Ошол жүздөгөн, миңдеген экономисттер, ошол юристтер кайда азыр, Алы Мырза? Алар балким эми жасалма диплом албаса деле кирди чыкты болуп алгандыр диплом. Алар кайда? Ошолордун бир караны көрүнөбү? Натыйжасы барбы ошол даярдаган кадрлардын?
Эми азыр мындай арканды ыңчайып карап бир мындай талдап көрө турган болсок, бир жагынан жанагында көрүп атып карап көрүп айтат элем да, мына 196 деп кетпедимби, бири менен ошол изилдеген 96 жогорку окуу жайы эле да. Мүмкүн ошол мезгилде абдан кыйын жылдар болгон Кыргызстан үчүнчү. Жанан жер жана агрардык реформа деп бүт тарап бүтүн өндүрүштө дагы промышленностьто писак деген программасы писок болуп баары жок болуп талкаланып аткан мезгил болгондо, ошондо элдин жашоо деңгээли дагы өтө бир мындай бир төмөндөп, мен өз көзүм менен көргөм. Ошондо мына илим эксперимент кылып жүрдүм эле кататалдык чарбасында Алай районунда, мына чоң Алай районуна чейин барып кашкасын жайлоодо жүргөндөчү элден көргөмүн. Загра нан жеп калган, өзүбүз да жеп чай ичкенбиз ошо жерден. Ошо деңгээлге чейинчи ошо мезгилде жаштарды дагы бир кандайдыр бир деңгээлде бир жумуш менен бирдеме менен камсыз кылыш керек болгон. Андан миграциядан мындай кете элек болчу. Анан ошондо да кетип анан жок бүт баары окуйбуз, диплом алабыз, мындайбыз деп турган жана университеттерде деген 100 000 деген ачылып университеттер кирип кеткен деп деген жагын айтып кетет
эле. Акт деле саясаты бар да, окуй берсин, бекер жүргүчү окуй берсин деген саясат да болгон да.
Бирок окуй берсин деген саясат болгон менен кийин сапаттын баары түшүп кетти.
Жок болдук да, ошону
көрдүңүзбү?
Дагы стандарттарды жок кылдык, сапаттыбызды жок кылдык, анан негизгиси жанагы баалуулугун, баркын жок кылдык да, кадыр баркын жок кылып анан бүгүнкү күндө мына бүгүн кесепеттер кесепетин бүгүн көрүп атабыз да ошол маселечи.
Мисалы сиздер деле, сиз мисалы кадр саясатында турдуңуз да, тандоодо ушул көз жумуп өткөрүп койгон учурлар болчу беле?
Тандоодо
билимсиз деңгээли кандай эле ушул жерде?
Биринчиден бул тандоо деп көп айтабыз, мындай ар бир министрликте мамлекеттик органдар өздөрү тандайт да. Мамлекеттик кадр кызматы Чотонов өзү да жетекчиген, абдан жакшы билет. Келгенде бул мамлекеттик кадр кызматы бул бир гана мыйзамдын, мамлекеттик кызматчы мыйзамдын аткарылышын мониторинг кылып туура аткарылышын көзөмөлдөгөн гана мамлекеттик орган болуп негизги кылган иши ошондо да. Анан келип кадр тандап келип баарын алып мындай алат деп эле көбөлөт, андай эмес да. Бир гана статкачыларды келген атайын кеңеште тандачу. Анан бирок менин практикамда мисалы үчүн ошол мамлекеттик кадр кызматын иштегенде ушу статскиталарды биз тандаган ичинен жасалма диплом болуп калып мындай тандалып калган мисалы болгон жок.
Кадр тандоо анда бул структуранын эмне кажети бар?
Анан мунун ошол конкурстук тандоону өркүндөтүү, ошол талаптарды өркүндөтүү, түздөн түз ушунун биринчи кезектеги дагы милдеттердин бири ушул да, ошону өркүндөтүп ачыктык, айкындыкты алып келип, таттыктууларды алып келип бул жерденчи. Анан ар бир мамлекеттик орган өзүнүн конкурстук комиссиясы менен тандап алат бул жерде. Бирок тилекке каршы бул жерде дагы мына бүгүн ойдогудай биз ойлогондой мындай жетишкендикке жетише алган жокпуз да. Муну дагы айтышыбыз керек да, ачык эле.
Кадр тандоодо ошол жанагы силер жетектеген структуранын да кандайдыр бир өксүгү бар деп эсептесек болобу? Кемчилики бар, структура керекпи, балким керек эместир, ал эмне кызмат кылды деген маселе да чогулат так. Эгерде кадрлардын сапаты мына бүгүн өтө төмөнгө түшүп кетти деп эске алганда.
Биринчиден ошол жакшыбы жаманбы, бул мамлекеттик кадр кызматы 2004 жылы болуш керек агенттик болуп түзүлгөн да. Ошол кадр кызматы түзүлгөнгө чейин Советтер Союзу тарагандан кийин, ошо система талкалангандан кийин такыр эле мындай башаламандыкка көп жолу берилген. Ар бир жетекчи алмашкан сайын министр келет, жаңы 60% профессионал иштеткан кадрларды кетирип кайра жаңылаган да мезгилдер болгон. Мына бул кызмат түзүлгөндөн кийин, бул бизге чейин эле келгенге чейин 10 жыл мурда эле түзүлгөн болчу, кандайдыр бир система түзүлдү да. Система түзүлүп ачыктык, айкындык менен элдерде ушундай түшүнүк пайда болду, мен конкурс менен келгенге мүмкүнчүлүк бар экен, түзүлөт экен депчи. Анан баары тең эле өркүндөп сонун болуп кетти деп айта албайбыз. Бүгүнкү күндө көрсөтүлүп атат, мунун үстүндө дагы жумуш алып барышыбыз керек.
Негизи коомчулуктун ушу мамлекеттин бардык бутактарындан ичинде ушу парламентте дипломдуу билимсиздер көбөйүү да, анан болбосо жасалма дипломдуулар, дипломдуу билимсиздер же болбосо жасалма дипломдуулар келип алышты деп байма бай айтып атышат азыр. Ушул кезде коомчулук дагы катуу талкууланып атат. Ушуга кошуласыздарбы Чолпонкул мырза? Эгер кошулсаңыздар, буга ким жооптуу?
Албетте кошулам мен. Мен толугу менен кошулам. Улам кийинки келген парламенттин сапаты начарлады. Ачыгын айтканда баягы союздун мезгилиндеги легендардык парламент, андан кийинки 35-тик, андан кийин 60-тык дегендердин баары улам начарлап отуруп, жанагы коомдо ар кандай талкуулар болуп отуруп, акыры конституцияга киргизгенге туура келди окшойт коомчулуктун талабы менен. Жана курултай деген маселени киргизди да. Мына эми курултай ошол жогорку кеңештин альтернативасы. Эгерде биздин жогорку кеңеш бүгүнкү күндө талапка жооп бергендей, элибиз ойлогондой парламент болгондо курултайдын дагы кереги жок болчу. Мен айтып атам азыр делечи, мынакей законун кабыл алабыз, антип мынтип, анан келечегинде мыкты татыктуу парламент келсе талапка жооп берет. Курултайдын необходимости өзүнөн өзү эле отпадать этет, болбойт деп. Анан эми азыркы келген парламентти дагы көрөбүз да. Көрөбүз, кудай буюрса кийинки мынагу 7-нчи чакырылыштагы кандай парламент экенин мен эми Элимпоз окумуштуу катары биздин түздөн түз изилдөөбүздүн бир багыт асыр ушул болуп турат. Кудай буюрса салыштырмалуу изилдеп чыгабыз. Баштадык биз
парламенттердин
сапатын, ошонун ичинде билимин канча тиги канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө талапка жооп берет дегенди азыр баштап атабыз да. Анан кудай буюрса жакын аранын ичинде баягы сапаттык жагын кыргыз элине жарыялайлы деп турабыз. Кудай буюрса ошонун ичинен билими, жогорку билими, ошонун ичинен илимпосу
канча убакыт алат? Анан бул илимий негизде изилдөө бул
жарым жылдык убакытты алат. Илимий негизде биз ошону
менен
максаты ушул парламенттин жок дегенде элибизди ойготуп шайлоочулар кийинки келген парламенттин сапаты жакшыраак болсун деген аракетти жасайлы деп атпайбызбы? Ошондуктан баарыбыз эми аракет кылалы. Албетте шайлоочуларда дагы бар. Эми салыштырмалуу бул жолку шайлоо ачык, айкын, таза өттү. Жанагындай административдик ресурс колдонулган жок, добуштар сатылган жок деген талап менен келип атпайбы? Ошондуктан бул парламенттин сапатын депутаттардын салыштырып көрөлү,
жатканын ошондонан айтабыз да. Ошолордун ичинен мынакей өзүңүз айтпадыңызбы? Кандидаты депутаты бирөө депутат болгон эжекенин диплому, жазылма диплому экен деп чыгып атпайбы? Анан ар жагында дагы көрөлү да, ар жагындагы дагы кимдер келди? Ошонун ичинен айыл чарба боюнча биз агрардык мамлекетпиз да, айыл чарба боюнча канча специалист келиптир, жергиликтүү башкаруу боюнча канча специалист келиптир, канча саясатчы келиптир, ошонун ичинде 20 жыл 10 жыл депутат болгондор кимдер экен?
Билимди сүрөгөн окумуштуулар отуруп деле билим системасына улутту салым кошпогон учурлар
да бар. Кандай жагынанчы, ошон үчүн айтып атпайбы элдин арасында эч кандай жогорку билими жок деле тиги мамлекетти башкарган? Эми ал башка учур.
Ооба, албетте. Сиз мына алымырза Чолпонкул мырза айткандай, ушу парламент, өткөн парламент чын эле сындан башарылган жок, ушу билим деңгээлине байланыштуу да. Анан азыр эми ошол парламенттин 20% жаңы парламентке келди деп атышат, ошол депутаттардан,
мурунку депутаттардан.
Мурунку депутаттардан. Негизи парламенттик маселелерди жөнгө салууга кудуреттүү бир билерман, билимдүү депутаттардын парламентке келиши ошо жеке эле элдин добуштан көз карандыбы, же болбосо кайсы бир мыйзамдар аркылуу жөнгө салынышы керекпи? Эмне үчүн парламентте ушундай кээде билимсиз, билимди эске албаганда дагы тажрыйбасыз, анан сабатсыздар келип атат деген дооматка калып атат.
Эми баарын мезгил, убакыт өзү көрсөтөт го дейм да, өзү ордуна коет, көрсөтөт. Анан бешинчи чакырылыштын парламенттин мүчөлөр, депутаттары, жетинчи чакырылыштын азыр жаңы жумушун баштап атат. Алар эки эле каалайм, анан салыштырып мына ага айткандай бир 6 ай, 1 жылда эле электен өттүп мындай көрүнүп калат да, кайсы парламенттин деңгээли бийик болгон, төмөн болгон. Ооба, алтынчы чакырылыштын жогорку кеңешке да абдан көп сын пикирлер айтылды, ар кандай аттар да коюлду керек болсо. Анан эми мындай айтып кеткенде, бул эми 120 депутат, баягы беш кол тең эмес деп баары тең эле ошондой болуп эле бир жолу билимсиз болгондой болуп эмес. Ал жерден эми билимдүүлөр да бар, ал жерден демилгелүүлөр да бар, элге керектүү мыйзамдар сунушулуп
бул баары жөнүндө эмес, айрым бир бөлүгү жөнүндө, коомчулуктун сынына кабылган бөлүгү жөнүндө.
Диплом боюнча мен айтат элем, ошол диплом боюнча муну депутат болгонго чейин, мисалы үчүн катуураак бир текшере турган болсок, контролдо көзөмөлдөй турган болсок,
кантип текшерет, ошонун механизмдери кандай механизмдер?
Мисалы үчүн ошол эле анын талабы бар да, борбор шайлоо комиссиясына келип документтерин тапшырганда каттоодон өткөнгө
чейин эмне үчүн иштебейт,
чейин текшерип туруп, ошол анан кийин айтып андай болсо өткөзбөгөш керек болчу. Мисалы үчүн да, каттоодон өтпөйсүң сен мындай деп турган депутат болбош керек эле, андайларчы. Ошого азыр мына текшерүүсүз деп атпайбы? Текшерүү да абдан бир эффект берет, кандайдыр деңгээлде эффект берет. Бирок негизги глобалдуу көз карашты мен жана өзүмдүн сөзүмдүн башында айтып кеттим. Анан жалпысынан айтканда, мына жогорку кеңеш деп шайлоо келип айтып атпайбыз, бул элибиздин тандоосу. Элибиз добушун берип шайлап тандап алгандан кийин алар элдин ишенчине ээ болуп келди. Жетинчи чакырылыш, алтынчы чакырылыш, алар иштеп анан көрсөтөт деп атпайбы? Булардын менимче жогорку кеңештин дагы биринчи кезекте өзүнүн түздөн түз милдетин аткарып, бул аталышы атап атат, мыйзам чыгаруу бийлигинин бутагы депчи. Ошол элге сапаттуу мыйзамдар сунушулу, сапаттуу мыйзам менен гана иш алып барса көбүрөөкчү. Анан көбүрөөк жанагындай саясат болуп, анан барып туруп курулушчу деле, жолчу деле, мектеп деле баарына тең эле бир жөлөмдө болгон, өзүм да башпандаттым мисалы үчүнчү. Эми ал мамлекеттин эсебинен жасалат. Бул эми түздөн түз ал мектеп салып, жол салып, мектептин иши депутаттын иши эмес, бул деген аткаруу бийлигинин иши да. Мисалы үчүн ошол жагынан да көбүрөөк көңүлдү бөлүп туруп, сапаттуу мыйзамдар чыгарса, парламентти көзөмөлдү күчөтсө, ал үчүн
сапаттуу
мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөй турган кылтыруп алып кетсе, жогорку ушундай лукка салып бере турган болсок, анда ошо жогорку кеңешке келгенде да көбүрөөк умтулганда жанагындай акчалуу олигархтар эмес, булар эмес, көбүрөөк билимдүү, мындай бир көбүрөөк окумуштуу кишилер, тажрыйбалуу кишилер, ошол айыл чарбалык тармак тармагы боюнча, социалдык тармак, айыл чарбалык тармагы болобу, кандай тармак боюнча да бир кишилер келсе абдан сапаттуу жогорку кеңеш болбок деген дагы.
Ооба, дайыма ушундой пикирлерди айтып келатат. Баягы коомчулуктун алдыңкы катмары дайыма айтат, ушул буюрса болот, бирок 30 жылдан бери ушу кайталап келатабыз, бирок жылыш болбой атат деген дагы
бөлүктөр бар. Мен да кошумчалап коеюнбу, мүмкүнчүлүк берсеңиз. Абдан туура. Эми баягы эгемендүүлүк алганда биз мына демократиянын шарданы менен абдан мындай көп нерсени жөнөкөйлөштүрүп, мүмкүн болушунча көз караш менен түшүнүп, бир топ нерсе өзүнөн өзү чечилет дегенбиз да. Бирок андай болгон жок. Бүгүнкү күндө административдик мамлекеттик кызматкерлерге талап күчтүү эле, ачыгын айткандачы. А вот саясий кызматтарга талап абдан эле жөнөкөй да. элдин тандоосу деп атпайбы тегимчи анан ал элдин тандоосуна дагы биз кимдерди коюп беришибиз керек мына ошого талапты катуу коюш керек мен жана сөздүн башында айтпадымбы президент болуш үчүн кыргыз республикасынын жараны болуш керек кыргыз тилин мындай билиш керек андай деген сыяктуу ал эки эле жолу шайланыш керек деп жаңы конституцияда жазбадыкпы анысы кандай депутаттарга да биз ошондой талапты коюшубуз керек жогорку саясий кызмат номер биринчи трибунада сүйлөй турган жанагы кыргыз элинин тагдырын чече турган мыйзамдарды кабыл ала турган адамдарга биз жөн эле тагдырды табыштабашыбыз керек да андай адамдардын баардыгы баардык деңгээлде ошонун ичинен интеллектуалдык дагы илим билими дагы баардык жагынан төпкөлгөн мыкты адамдар гана барыш керек деп айткачы
бул талкуунун толук версиясы азаттыктын ютуб каналында бар бурулкан турдубек кызы алып барганы диплом маселесине арналган талкууга жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алы Карашев жана академик Чолпонкул Арабаев катышты
ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз
күн сайын таңкы азаттыкта кыргызстан жана дүйнө кабарлары
шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда кошмо штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер
биз менен түз байланышта саясат талдоочу
кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу
биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама
акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт
эртең менен саат 7:00-9:00 чейин
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат
маалымат агымынан артта калбай азаттыкты угуңуз
азаттык элдин жана эркиндиктин үнү
азаттыктын эфиринде жаңырган макала баяндар сайтыбызга дагы чыгат азыр эгер баш баксаңыз биздин сайтыбызда баш макала болуп болот гейт айыптоо жана каралоо бийликке айтылган сын деген макала турат анда иликтөөчү журналист болот темировко коюлган айыптарга байланыштуу анализ камтылган кадырман угармандар ушуну менен азаттыктын 26 январдагы таңкы программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти